นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาพลังวิริยะพลังอนวัชชะพลังสังคหะพลันตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน11เป็นวันพระสุดท้ายของเดือน11พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันขึ้น1ค่ำเดือน12พระธรรมเทศนาวันนี้แสดงในหัวข้อเรื่องว่าพลังแห่งชีวิตเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบหลายคนนั้นกำลังจิตกำลังใจก็ลดน้อยถอยหลังลงไปวันนี้ก็จะมาเพิ่มมาเสริมนะมาเติมพลังให้กับญาติโยมสาธุชนในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะดังที่ปรากฏแต่ก็ถือว่าเป็นบทพิสูจน์ในการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราชาวพุทธเป็นอย่างดีเพราะระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้เห็นอะไรมากมายที่เกิดขึ้นพลังแห่งชีวิตที่อาตมาจะนำมาแสดงในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันที่จะช่วยให้เรามีพลังในการที่จะดำเนินไปอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีเป้าหมายที่แน่นอนอย่างที่1ก็คือกำลังกายอย่างที่2กำลังใจอย่างที่3กำลังชีวิตทั้ง3อย่างนี้จะเป็นพละเป็นพลังที่จะทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตไปได้อย่างที่มีเป้าหมายที่แน่นอนอย่างเข้มแข็งไม่ท้อถอยกำลังกายนั้นเราก็ทราบกันดีว่ามีส่วนสำคัญในการที่จะให้เราสู้ชีวิตต่อไปทุกคนนั้นก็มีกำลังกายด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไม่มีโดยเฉพาะญาติโยมก็ไม่สามารถที่จะดำเนินมาสู่วัดวิเศษการได้แต่เนื่องจากว่าเรามีกำลังเราจึงมาได้และกำลังที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นด้วยสาเหตุหลายอย่างเช่นเดียวกันอย่างที่หนึ่งก็คือการบริโภคอาหารการบริโภคอาหารนี้ทำให้เกิดกำลังกายเราจำเป็นที่จะต้องบริโภคแล้วก็จะต้องรู้จักในการบริโภคอาหารด้วยไม่ใช่ว่าอาหารชนิดไหนมาก็ตามบริโภคหมดอย่างนี้แทนที่ร่างกายจะมีกำลังอาจทำให้กำลังกายทรุดโทรมลงไปก็ได้อย่างเช่นว่าเราไปดื่มสิ่งที่เป็นสิ่งเสพติดมึนเมาต่างๆทั้งหลายเนี่ยพอเราดื่มเราบริโภคเข้าไปสู่ร่างกายแล้วอาจจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยทรุดโทรมแทนจะมีพละกำลังฉะนั้นเราก็จะต้องพินิจพิจารณาเช่นเดียวกันว่าเราจะบริโภคอาหารชนิดไหนเข้าไปสู่ร่างกายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมีพละกำลังในการที่จะดำเนินชีวิตได้ต่อไปอย่างมีเป้าหมายที่แน่นอนการบริโภคอาหารนั้นญาติโยมสาธุชนถ้าหากว่าเราฟังจากนักโภชนาการหมอหรือแพทย์พยาบาลต่างๆเนี่ยท่านก็จะบอกว่าให้เราบริโภคอาหารให้ครบ5หมู่อาหาร5หมู่นี้มีอะไรบ้างเมื่อก่อนนี้อาตมาก็เคยจำไว้ดีแต่ช่วงหลังมาไม่ได้จดจำเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันยากที่จะฉันอาหารให้ครบ5หมู่คนเราที่เกิดมานั้นมีภารกิจมากมายไม่จะอยู่ว่างๆไม่ได้มาเกิดมากินอย่างเดียวจะเลือกว่าอันนี้หมู่หนึ่งอันนี้สองหมู่อันนี้สามหมู่มันยากบางคนนั้นทำงานตัวเป็นเกลียว ตื่นเช้ามาอาหารไม่ทันกินกาแฟ1แก้วแล้วก็ไปทำงานอย่างนี้ก็มีฉะนั้นการที่จะบริโภคอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราถ้าหากว่ามีโอกาสมีเวลาเราสามารถที่จะบริโภคให้ครบ5หมู่เหมือนกับที่เขาบอกได้ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเข้มแข็งโรคภัยไข้เจ็บก็จะน้อยลงอาตมาเดี๋ยวนี้ก็รู้เพียงแต่ว่าผักผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่ซะแล้วนะญาติโยมที่ฟังตามสื่อต่างๆวันก่อนนี้อาตมานั่งแท็กซี่ไปเขาเปิดวิทยุในรถแท็กซี่วันนั้นเขาคุยกันเรื่องผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกายผู้หญิงในวิทยุนั้นบอกว่าไปซื้อผักเมื่อวันก่อนกรัมนึง20บาทผักทั่วๆไปนะผักทั่วๆไปนี้แน่นอนถูกฉีดยาและมีสารพิษตกค้างกรัมละ20แล้วก็ใกล้ๆกันนั้นก็เขียนไว้ว่าผักปลอดสารพิษก็มีกรัมหนึ่งเท่ากันผักแบบเดียวกันไปถามเขาว่าราคาเท่าไหร่เขาบอกว่า100เนี่ยผักปลอดสารพิษกรัมหนึ่ง100ส่วนผักที่มีสารพิษหรือผักทั่วๆไปเนี่ยกรัมละ20มันทำให้คนคิดหนักเหมือนกันว่าจะซื้อแบบไหนดีเพราะว่าบางคนนั้นเรื่องเงินทองก็ปืดเคืองแต่เขาก็บอกต่อไปว่าคนที่ขายนั้นไม่ใช่มาจากเกษตรกรแต่ว่ามาขึ้นมือพ่อค้าเรียกว่าพ่อค้าคนกลางแล้วหรือไปอยู่ที่ห้างแล้วจึงทำให้ผักนั้นมีราคาแพงมากอันนี้ถ้าหากว่าเราเลือกบริโภคจริงๆก็ปลอดสารพิษนั่นดีที่สุดแต่ก็บางครั้งก็ต้องคิดเช่นเดียวกันเวลาที่จะซื้อแล้วผลไม้ก็เช่นเดียวกันโดยปกติหลายคนนั้นชอบรับประทานส้มเขียวหวานเนี่ยเคยได้ดูทีวีเขาออกมาผลไม้หรือผักที่ติดอันดับ10ประเภทที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุดไม่น่าเชื่อว่าส้มเขียวหวานอยู่อันดับ2แต่ปกติเดียดนามาก็ชอบฉันอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนี้ต้องคิดแล้วเพราะว่าติดอันดับสารตกค้างอันดับ2ใน10อย่างนะส้มเขียวหวานไม่ใช่ธรรมดาฉะนั้นต้องพินิจพิจารณาเรื่องเหล่านี้เมื่อเราบริโภคอาหารเข้าไปแล้วร่างกายจะไม่ทรุดโทรมหรือเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเรียกว่าบริโภคให้ถูกหลักแม้จะไม่ครบ5หมู่ก็ตามพลังกายก็จะเกิดขึ้นและพลังกายนี้ก็จะส่งผลไปถึงกำลังใจด้วยการออกกำลังกายก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำให้กำลังกายเนี่ยมีแล้วก็แข็งแรงบางคนก็ไปเข้าฟิตเนสบางคนก็ซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายมาออกกำลังกายที่บ้านบางคนก็ทำงานในบ้านเช่นกวาดขยะถูบ้านล้างห้องน้ำอะไรทำนองนี้ก็จะให้ก่อให้เกิดพลังกายได้เช่นเดียวกันจากนั้นเรื่องการออกกำลังกายการบริโภคอาหารจึงสำคัญนี้เรียกว่าทำให้เกิดกำลังกายกำลังอันที่สองที่จะเป็นพลังของชีวิตก็คือกำลังใจอันนี้สำคัญมากหลายคนบอกว่ากำลังใจนี้ดีกว่ากำลังกายเพราะสังเกตได้ง่ายๆคนที่มีกำลังกายแข็งแรงถ้าจิตเสียหรือจิตไม่มีกำลังใจอาจทำร้ายตัวเองได้มีหลายคนเดินขึ้นสะพานลอยแล้วโดดลงมาทางที่ร่างกายแข็งแรงมีหลายๆคนเดินไปที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็โดดลงมาจากสะพานฆ่าตัวตายทางที่ร่างกายสมบูรณ์บางคนก็โดดตึกบางคนก็เอาปืนฆ่าตัวตายล้วนแล้วแต่มีพละกำลังกายทั้งนั้นแต่ว่าในขณะนั้นจิตเสียเรียกว่าจิตเนี่ยท้อแท้อาจจะถูกกระทบจากสิ่งภายนอกที่ไม่พึงปรารถนาหลายๆอย่างทำให้จิตนั้นท้อถอยก็เลยทำร้ายตัวเองฉะนั้นท่านจึงบอกว่ากำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เรานั้นดำเนินหน้าชีวิตไปได้อย่างมั่นคงแล้วกำลังใจนี้เกิดจากอะไรได้บ้างนะมีหลายอย่างที่ทำให้เกิดกำลังใจบางคนก็บอกว่าการเปรียบเทียบที่รู้จักเปรียบเทียบที่ดีแต่ว่าบางคนนั้นนะไม่ให้เปรียบเทียบ แต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบแล้วรู้จักเปรียบเทียบเนี่ยก็ก่อให้เกิดกำลังใจได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นว่าเวลาเราจะเปรียบเทียบตัวเองกับใครเนี่ยอย่าเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าหรือเขามีความฉลาดเฉลียวที่เก่งกว่าในด้านต่างๆเพราะว่าเราจะท้อถอยว่าเออเราทำทำไมทำไม่สู้เขาเขาทำไมเก่งกว่าเราอันนั้นเขาก็รู้อันนี้เขาก็รู้แต่เราทำไมไม่รู้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนที่สูงกว่าเราจะท้อแท้ในการที่จะประกอบภารกิจหน้าที่นั้นฉะนั้นท่านจึงให้รู้จักเปรียบเทียบบางคนนั้นบอกว่าอย่าเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบแล้วมีแต่เสียแต่ถ้าเรารู้จักเปรียบเทียบนั้นดีเปรียบเทียบกับคนที่ต่ำกว่าอย่างเช่นว่าเรามีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์แบบทุกอย่างตาหูจมูกแขนขามีครบเราทำไมท้อถอยนะเมื่อถึงเวลาที่เราท้อถอยก็ถามตัวเองดูอย่างคนพิการดิเขาไม่มีมือเขียนหนังสือเขายังเอาเท้าเขียนหนังสือเขาไม่มีมือจับช้อนกินข้าวเขาเอาเท้าจับช้อนกินข้าวได้บางคนไถนาอยู่ไม่มีมือจับพวงมาลัยแต่เอาเท้าจับพวงมาลัยไถนาได้คนที่ต่ำกว่าเราอย่างนั้นอวัยวะไม่ครบถ้วนเขายังดำเนินชีวิตไปได้แล้วอย่างดีด้วยแล้วเรามีอะไรบ้างครบถ้วนสมบูรณ์แบบเราจะต้องทำให้ดีกว่าเขากำลังใจก็จะเกิดขึ้นนะการเปรียบเทียบแบบนี้เป็นการผลักดันให้มีพลังในการดำเนินชีวิตนี้อย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าพยายามค้นหาสิ่งที่เราถนัดก็คือเป็นการให้กำลังใจตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองในเรื่องที่เราจะทำค้นหาให้ได้ว่าเราถนัดเรื่องอะไรเมื่อค้นออกมาได้แล้วเราจะมีพรสวรรค์ในเรื่องที่เราถนัดแต่เรื่องใดก็ตามที่เราไม่ถนัดเนี่ยพรสวรรค์จะไม่เกิดทำอะไรก็คุกคักคลักไปไม่ได้ดีแต่เมื่อเรามีพรสวรรค์แล้วบวกกับการฝึกปรือก็สามารถที่จะทำได้ดีในสิ่งนั้นๆก็จะเกิดพลังใจขึ้นมาทำให้ดำเนินชีวิตไปได้ดีเนี่ยนี่เรียกว่าเป็นการค้นคว้าหาสิ่งที่เรามีอยู่เอาออกมาใช้ให้ได้ประโยชน์ที่สุดเป็นการเสริมกำลังใจแล้วต่อมาท่านให้รำลึกนึกถึงว่าการทำดีได้ดีหรือทำชั่วได้ชั่วก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดกำลังใจเมื่อเราทำดีทุกครั้งทุกครั้งแน่นอนเวลาเรานึกถึงความดีเราก็จะมีพลังในการทำนั้นทำแล้วก็จะประสบผลสำเร็จในทางที่ดีคนอื่นที่เขาเห็นเราทำดีเขาก็จะชื่นชมคำชื่นชมของคนนั้นไม่ใช่เป็นคำเสียหายแต่เป็นคำที่ดีเยี่ยมเวลาเราได้ฟังแล้วมันจะชื่นใจเวลาเราทำชั่วใครจะไปชื่นชมยินดีกับตัวเราไม่มีแต่เวลาเราทำดีนั้นคนจะชื่นชมพอคนชื่นชมแล้วเราก็จะเกิดกำลังใจนะเพราะฉะนั้นให้หมั่นตรีตรองในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแล้วก็เลือกทำแต่ความดีก็จะเป็นพลังเพิ่มขึ้นทำจิตใจให้ทำจิตใจของเราให้เข้มแข็งขึ้นเรียกว่ามีกำลังใจต่อมาอีกอันหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือการเจริญสมาธิภาวนาอันนี้สำคัญสมาธิเนี่ยแปลกันอยู่ว่าความตั้งใจมั่นอยู่แล้วเมื่อเรามีสมาธิเราทำอะไรทุกครั้งจะไม่ผิดพลาดเมื่อเราทำอะไรไม่ผิดพลาดมันจะเป็นกำลังใจให้สำหรับเราเมื่อเราทำอะไรแล้วทำทีไรก็ผิดพลาดทำอะไรก็ผิดพลาดก็หมดกำลังใจที่จะทำท้อแท้แต่ถ้าทำไปแล้วมันไม่ผิดพลาดเพราะเรามีสมาธิอย่างนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้ในการต่อสู้ชีวิตต่อไปได้อันนี้เรียกว่ากำลังกายและกำลังใจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกำลังชีวิตอันได้แก่ปัญญาพลังวิริยะพลังอนวัชชะพลังสังคหะพลังปัญญาพลังนี้ก็คือพลังได้แก่ปัญญาหรือพลังคือปัญญาฉะนั้นทำอะไรก็ตามใช้ปัญญาเป็นเครื่องตรีตรองพินิจพิจารณาแยกแยะสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เลือกทำแต่สิ่งที่ดีด้วยพลังแห่งปัญญานั้นๆก็จะทำให้ชีวิตเข้มแข็งอันที่สองนั้นวิริยะพลัง เมื่อมีปัญญาแล้วในการที่จะวิเคราะห์แก้ไขสิ่งต่างๆแล้วยังไม่พอจะต้องมีความภาคเพียรในการทำนั้นๆถ้ามีความภาคเพียรกิจการหรือการงานต่างๆก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเพราะเรามีความเพียรเป็นเครื่องอุดหนุนเรียกว่าวิริยะพลังปัญญาที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นนั้นถ้าหากว่าเรามีแล้วเราก็จะต้องทำไปตามสติปัญญานั้นคนที่มีปัญญาอย่างเช่นมีความรู้อะไรหลายๆอย่างถ้ามีความรู้ไม่ว่าการค้าขายการประกอบอาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรต่างๆเป็นช่างอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีความรู้เรามีความรู้แล้วก็สามารถที่จะดำเนินไปตามความรู้นั้นได้เรียกว่าปัญญาแล้วก็ต้องบวกด้วยความเพียรภาคเพียรในการกระทำนั้นบางทีแม้มีความรู้แล้วก็อาจจะไม่ชำนาญหรือช่ำชองในสิ่งเหล่านั้นได้ต้องอาศัยทำบ่อยๆความช่ำชองหรือความชำนาญก็จะเกิดขึ้นก็จะเป็นที่กล่าวขานสุดท้ายก็จะเป็นกำลังใจให้กับเราในการดำเนินชีวิตที่ดีต่อไปนี่เรียกว่าปัญญาพลังวิริยะพลังอันที่สามนี้ได้แก่อนวัชชะพลังก็คือพลังได้แก่การงานที่ไม่มีโทษเลือกทำเฉพาะการงานที่ไม่มีโทษเพราะการงานใดก็ตามที่ทำแล้วมีโทษในภายหลังหรือในขณะที่ทำมีโทษการงานนั้นแน่นอนไม่ถูกต้องตำรวจก็จะนำตัวเราไปพิจารณาหรือตัดสินเข้าคุกได้มีคนหลายคนที่ทำงานผิดพลาดหรือทำงานไม่ถูกต้องถูกตำรวจจับตัดสินคดีถูกติดคุกสุดท้ายก็ฆ่าตัวตายในคุกก็มีเนี่ยการงานที่มีโทษเป็นอย่างนั้นฉะนั้นต้องเลือกการงานที่ไม่มีโทษเมื่อการงานไม่มีโทษก็จะเป็นพลังในการดำเนินชีวิตได้อันสุดท้ายก็คือสังคหะพลังได้แก่พลังคือสังคหะสังคหะวัตถุนี้ในบางที่ก็เขียนเหมือนกันบางที่ก็เขียนเหมือนไม่เหมือนกันอย่างในที่นี้ก็มีบางคำที่เขียนไม่เหมือนกันสังคหวัตถุก็คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะได้ก็มีทานทานนี้เรารู้จักกันดีก็ได้แก่การให้ที่ญาติโยมสาธุชนมาร่วมกันในวันนี้แม้จะลดน้อยเบาบางตาลงไปเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลทอดกฐินเมื่อเช้านี้ญาติโยมคนหนึ่งใส่บาตรรีบมากแล้วก็บอกว่าโยมรีบไปทอดกฐินนะบางส่วนก็เป็นอย่างนั้นก็เลยทำให้บางตาไปทีนี้การให้ทานนั้นก็แน่นอนว่าเราให้เพื่อจุดประสงค์อย่างเช่นว่าเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์เพื่อบูชาแล้วก็เพื่อชำระจิตใจให้สะอาดนี่ก็เป็นจุดประสงค์ของการให้ทานซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ข้อนี้เราทำกันมากในญาติโยมที่มากันในนี้ก็ทำกันในส่วนนี้เป็นเบื้องต้นทีนี้ข้อที่สองต่อมาของสังคหะพลังก็คือปิยวัชชะได้แก่การพูดจับใจหรือที่เราคุ้นเคยก็คือปิยวาจาการพูดจาไพเราะอ่อนหวานพูดจาออกไปแล้วคนรักใคร่มีแต่มิตรไม่มีศัตรูถ้าหากว่าคนที่พูดวาจาอ่อนหวานไพเราะจับใจข้อที่สามของสังคหะวัตถุก็คืออัตถจริยาได้แก่การประพฤติประโยชน์การประพฤติประโยชน์ก็คือการช่วยเหลือหรือการเกื้อกูลคนอื่นในทางที่ดีในทางที่ถูกที่ต้องอย่างเช่นเขามีงานมีการอะไรเกี่ยวกับงานนั้นอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างนี้หลายๆคนก็ร่วมมือร่วมใจกันทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นอัตถจริยาหรือบางคนนั้นไม่รู้จักคำว่าทานไม่รู้จักคำว่าศีลไม่รู้จักคำว่าเจริญภาวนาเราชักชวนเขาให้หันเข้ามาหาในทานในศีลในเจริญภาวนานั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการประพฤติประโยชน์เช่นเดียวกันอัตถจริยาข้อสุดท้ายของสังคหะพลังก็คือสมานัตตาความเป็นผู้ประพฤติตนสม่ำเสมอในเบื้องต้นประพฤติตนอย่างไร เราก็บั้นปลายหรือท่ามกลางก็ประพฤติอย่างนั้นในเบื้องต้นเช่นว่าเราเป็นคนธรรมดาอยู่เราเคารพครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้ใหญ่อย่างไรวันหนึ่งเราเกิดได้ดีมีตำแหน่งหน้าที่สูงศักดิ์เป็นคนพิเศษเราก็เคารพกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้ใหญ่เหมือนอย่างที่เคยทำมาอย่างนี้ก็เรียกว่าสมานัตตาหรือเราอยู่ในภาวะไหนเป็นครูเป็นทหารเป็นพระเป็นตำรวจวางตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงานอย่างนั้นก็เป็นสมานัตตาอย่างญาติโยมที่มาทำบุญกันทุกวันพระเราสมาทานศีล5สมาทานศีล5แล้วก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมกับเป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือผู้ที่ถือศีล5ออกนอกวัดไปแล้วจะไปทำทะเลถลายมัวเมาไปเต้นดิสโก้เทคอะไรทำนองนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่เหมาะสมกับเราในฐานะผู้ถือศีล5เนี่ยเรียกว่าเป็นสมานัตตาประพฤติให้เหมาะสมกับฐานะที่ตัวเองเป็นอยู่ทำได้อย่างนี้ก็จะทำให้จิตใจของเรามีพลังมีพลังเพราะอะไรเพราะไม่มีใครตำหนิเราได้ทำถูกต้องทุกอย่างมีแต่คนชมเชยและชื่นชอบคนตำหนิไม่มีพลังใจมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อพลังใจเกิดขึ้นบวกกับกำลังกายแน่นอนก็จะทำให้เราดำเนินชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางอย่างเข้มแข็งและแน่นอนคือมีเป้าหมายที่แน่นอนนั่นเองฉะนั้นอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่าพลังแห่งชีวิตในช่วงระยะนี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาฉะนั้นญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วเรามาร่วมกันฟังสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเราก็พยายามชักชวนกันมาเพราะว่าหาได้ยากอาจจะไม่มีอีกแล้วที่โอกาสแบบนี้ที่เราจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันถ้าเราชวนกันมาเราก็มีทั้งบุญแล้วก็มีทั้งบริวารมากมายเกิดขึ้นกับตัวเราชีวิตเราก็จะเป็นสุขทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในสัมปรายภพที่สุดยุติพระธรรมเทศนาอาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ